Mennään tekstiin. Meidän teksti on Jerusalemin lunastaja. Mä aloitan yhdellä kertomuksella. Eräs pohjalainen perhe sai kutsun iltakahville. Kun koko kuushenkinen joukko kapus autosta läpi lumisen pihan, maalaistalon isäntä seisoi siellä ovella jo vastassa. Ja hän sanoi, että no niin, sieltähän sitä tullaha. Kyllä teitä on jo orootettukin, ei muuta kuin peremmälle. Ja yllättäen tämä vierailulle tulleen perheen isä kieltäytyi ja sanoi, että jos me nyt kuitenkin tässä porstuassa odotetaan ja jäädään tähän. No mutta älkää nyt tähän, kylmähän jääkö, sanoi isäntä. Mamma on laittanut oikein nisua pöytähän ja minä olen keittänyt pöönät. Rasukin on viritetty takkahan ja permanto on lakaastu. Joten ei kun sisähän vaan. Ja tähän vieras vastaa uudelleen, että no kun meistä on niin paljon niin turhan päälle vaivaa. Jos me nyt kuitenkin tähän porstuaan jäätäisiin, voidaanhan me ne pöönät tässäkin juoda. Aikansa intettyään ja vieraalta kutsuttuaan isäntä vähän loukkaantuu, lyö oven kiinni ja jättää vieraat sinne porstuaan. Ja menee itse juomaan pöönät. Pöönä on siis kahvia. Moni suomalainen suhtautuu vähän samalla tavalla sanomaan Jeesuksesta, hänen kuolemastaan, hänen ylösnousemuksestaan. Ja erityisesti sanomaan taivaasta. Katsellaan ja kuunnellaan ja odotetaan ja ei käydä peremmälle. Saatetaan käydä monta kymmentä vuotta tilaisuuksissa, mutta ei käydä peremmälle. Ei koskaan pyydetä Jeesusta oma elämä herraksi. Ja siihen on monia syitä. Yksi niistä voi olla huonommuuden ja arvottomuuden tunne. Meille suomalaisille ei mua varten tarvitse pöönää keittää, ei mua varten tarvitse takkaan prasua laittaa, ei mua varten tarvitse mitään, en minä kelpaa Jumalalle. Se on yksi syy. Toinen voi olla se, että ihminen ei tykkää kristinuskon sanomasta. Se voi olla niin jyrkässä ristiriidassa oman elämän kanssa. Tai sitten ihminen on niin pettynyt kristittyihin ja kristinuskoon, että ei koskaan halua vilkaistakaan, sylkästäkään siihen suuntaan. Ja yksi merkittävä syy sille, että ihminen usko Jeesukseen, on väärä opetus. On se sitten filosofia tai teologia tai jotain muuta. Ihmiset on rokotettu Jumalan tuntemista vastaan. Ja sitä tapahtuu kaiken aikaa. Semmoisen suora kaiteen muotoisen laitteen kautta. Oikein voimallisesti. En mene siihen enempää, mutta kannattaa pitää itsensä hereille. Voidaanko me luottaa Raamatun kertomukseen? Onko Jeesus oikeasti kuollut ja oikeasti ylösnoussut vai onko tämä jotain uskonnollista hömppää? Onko tämä jotain jonkun keksimä juttu, jolla saadaan ihmiset antaa instituutiolle rahaa ja käyttäen aikansa semmoiseen, mikä ei oikeasti totta? Entä miksi Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus on niin tärkeitä? Siksi, että Jeesuksen kuolema on maailman merkittävin kuolema. Me luetaan Johanneksen evankeliumin 19. luvusta, jakeesta 17, jakeeseen 27. Ja kantain itse omaa ristiään, Jeesus meni ulos niin sanotulle pääkallon paikalle, jota kutsutaan heprean kielellä Golgataksi. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päällekirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu, Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Tämän päällekirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hebreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Niin juutalaisten ylipapit sanoivat Pilatukselle, älä kirjoita juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut, minä olen juutalaisten kuningas. Pilatus vastasi, että minkä minä kirjoitin, sen minä kirjoitin. Tässä on muuten näissä jakeissa koko 19. luvussa niin monta lentävää lausetta, että ne kannattaa oikein laskea. Siitä käytetään tietysti tekstiyhteydestä irtireväistönä, mutta kuitenkin. Kun sotamiehet olivat ristiinnaulineet Jeesuksen, ottivat he hänen vaatteensa ja jakoivat ne 4 osaan, kullekin sotamiehelle osansa sekä ihokkaan. Sen tähden he sanoivat toisillensa, mutta ihokas oli saumaton, kauttaaltaan ylhäältä asti kudottu. Sen tähden he sanoivat toisille, älkäämme leikatko sitä rikki, vaan heittäkäämme siitä arpaa, kenen se on oleva. Että tämä kirjoitus kävisi toteen, Johannes sanoo, he jakoivat keskenänsä minun vaatteeni ja heittivät minun puvustani arpaa. Ja sotamiehet tekivät niin, just niin. Mutta Jeesuksen ristin ääressä seisovat hänen äitinsä ja hänen äitinsä sisar ja Maria, Kloopaan vaimo ja Maria Magdalena. Kun Jeesus näki äitinsä ja sen opetuslapsen, jota hän rakasti seisoman siinä vieressä, sanoi hän äidillensä, vaimo, katso poikasi. Ja sitten hän sanoi opetuslapselle, katso äitisi. Ja siitä hetkestä opetuslapsi otti hänet kotiinsa. Evankeliumien kertomukset Jeesuksen kuolemasta ovat täynnä yksityiskohtia, joista jokainen on potentiaalinen mahdollinen historiankirjoituksen miina. Jos yksityiskohdat ei ole oikein, putoaa lähteen uskottavuudelta pohja. Ja tässä evankeliumin kertomuksessa on niin monta pientä yksityiskohtaa, jota ei olisi tarvinnut mainita. Ja nämä jokainen yksityiskohta on potentiaalisia miinoja, semmoisia, joita joku voi sanoa, että ei se noin tapahtunut. Eikä se noin tapahtunut. Eikä siinä näin käynyt. Jos joku olisi keksinyt evankeliumin, niin hän ei olisi laittanut sinne yksityiskohtia tämmöistä määrää. Koska jokaisen on helppo näistä yksityiskohdista tarkistaa, onko se totta. Eivätkä nämä ole vain nippelitietoa niiden itsensä vuoksi. Jokaisella Jeesuksen kuolemankin liittyvällä yksityiskohtaisella maininnalla on liittymäkohta vanhan testamentin profetioihin. Sillä Raamatun kirjoittajat ennustivat Jeesuksen kuoleman tarkasti satoja vuosia ennen kuin se tapahtui. Ja vaikka meillä ei olisi evankeliumeja, niin on sanottu, että me voitaisiin vanhan testamentin tekstiä lukemalla kuulla evankeliumia ja ymmärtää se, että Jeesus on kuollut meidän puolesta, jos Pyhä Henki sen avaa. Jeesus kantoi ristiään. Se on ensimmäinen yksityiskohta, tai iso yksityiskohta. Roomalaisten ristiinnaulitsemistapaan liittyi se, että syylliseksi julistettu kantoi itse ristinsä. Ei koko ristiä, vaan sen poikkipuun surmapaikalle. Mutta sen lisäksi, että se oli roomalaisten tapa, se myös Johanneksen mukaan viittasi vanhan testamentin kertomukseen Iisakista. Samoin kuin Iisak kantoi polttopuut selässään matkalla Moorian vuorelle isänsä Abrahamin kanssa, samoin Jeesus kulki isänsä kanssa kohti samaa kukkulaa, Golgataa, pääkallon paikkaa. Sama historiallinen paikka, jossa oli tehty kenraaliharjoitus semmoisen 2000 vuotta aikaisemmin. Samalla paikalle, kun Mooses meni Iisakin kanssa, samalla paikalla isä uhrasi Jeesuksen. Halot Iisakin selässä vaihtuivat ristin poikkipuuksi Jeesuksen harteilla. Abrahamin kantama tuli kädessä vaihtui tuskaksi Jeesuksen sisimmässä ja veitsi isän kädessä vaihtui roomalaisten sotilaiden nauloihin ja keihään kärkeen. Toinen yksityiskohta, iso yksityiskohta, on 2 pahantekijää. Hänen kanssaan naulittiin 2 roistoa. Heidät voidaan nähdä meidän edustajinamme, joista toinen uskoi Jeesukseen ja toinen pilkkasi häntä. Profeetta Jesaja ennusti tämän näin. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa ja väkevien kanssa hän saalista jakaa, sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuoleman ja hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon. Hän kantoi monien synnit ja hän rukoili pahantekijöiden puolesta. Onko Tapsa tekstit hukassa? No, paina sitä nappulaa, mikä sulla on siinä. Aika hyvä. Joo, pidetään toi. Kiista kirjo. Tai laita nyt seuraava vielä kuitenkin. No toi me jo luettiin. Tää on hyvä. Pidetään tää. Tai laita oikeastaan seuraava. Arvottu vaate. Nimittäin. No mennään toi edelleen kiistakirjoituksesta. Paas se sinne vaan. Pilatuksen ja juutalaisten johtajien kiistely jatkui pään päälle, ristin päälle yleensä kiinnitettävän kirjoituksen suhteen. Yleensä kaikissa risteissä oli jokin kirjoitus, minkä takia joku on sinne ristiin naulittu. Ei aina, mutta usein. Siihen merkittiin rangaistuksen syy varoitukseksi ohikulkeville. Pilatus määräsi kirjoitettavaksi Jeesus Kristus, juutalaisten kuningas, 3 kielellä, latinaksi, kreikaksi ja arameaksi. Ja ylipapit kuulivat ja ilmeisesti itsekin tarkistivat tuon kirjoituksen ja pyysivät muuttamaan sen mieleisekseen, koska se tuli vähän liian kohti. Pilatus ei suostunut tähän ja tällä hän ilmeisesti halusi näyttää kaapin paikan, että kuka hallitsee Jerusalemissa. Juutalaiset ei voinut tappaa ketään, he tarvitsivat siihen roomalaisia, mutta Pilatusta hyvin tiesi ja sanoi, että minähän tässä lopullisen sanan sanon. Ja tämä on dramaattista sen takia, että Pilatus tiesi tappavansa juutalaisten kuninkaan. Mennään siihen arvottuun vaatteeseen. Ristiinnaulitulla ei ollut lainkaan vaatteita. Ne kuvat Jeesuksesta ristillä. Ne eivät kerro totuutta, koska se on häveliäisyyden takia mahdotonta kuvata hänet täysin alasti. Siksi hänellä on yleensä vaate, jonkinlainen vaate edessään. Ja tämä alastomuus korosti tämän kuolintavan häpeällisyyttä. Tavan mukaan hänen vaatteensa saivat kiinniottajat. Ja 4 sotilasta osallistui jakoon ja ilmeisesti kukin sai yhden Jeesuksen vaatekappaleista sandaalit, päähineen, vyön ja viitan. Mutta saumattoman ihokkaan suhteen tarvittiin arvontaa, sillä vaatteet olivat käsin tehtyjä ja suhteessa paljon kalliimpia kuin nykyään. Niitä ei kannattanut hajottaa. Ihokas oli päällysviitan alla pidettävä alusviitta, eräänlainen ihopaita. Ja Johannes näkee tässä profetian täyttymyksen. Psalmissa 22:18 Daavid kirjoittaa, he jakavat keskenään minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. 100 vuosia aikaisemmin kirjoitettu, joka toteutui kirjaimellisesti. Otetaan vielä yksi yksityiskohta tästä tekstistä, huolta perheestä. Jyrkkänä vastakohtana näille ahneille sotilaille Johannes kuvaa Jeesuksen äidin, tädin, Kloopan, Marian ja Maria Magdalenan ristin juurella. Vielä ristiltäkin Jeesuksen piti hoitaa omaisia ja hän piti huolta äidistään. Ja hän pyysi Johannesta huolehtimaan äidistään niin kuin omasta äidistään. Sen jälkeen, Tapsa, sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki oli jo täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen, minun on jano. Siinä oli astia hapanviiniä täynnä, taas yksityiskohtia. Niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen, yksityiskohta. Panivat sen isoppikorren pään, yksityiskohta, ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän, se on täytetty, ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. Koska silloin oli valmistuspäivä, niin, etteivät ruumiit jäisi ristille sapatiksi, sillä se sapatin päivä oli suuri. Juutalaiset pyysivät Pilatukselta, että ristiinnaulittujen sääriluut rikottaisiin ja ruumiit otettaisiin alas. Niin sotamiehet tulivat ja rikkoivat sääriluut ensin toiselta ja sitten toiselta hänen kanssaan ristiinnaulitulta, mutta kun he tulivat Jeesuksen luo ja näkivät hänet kuolleeksi, eivät he rikkoneet hänen luitaan, vaan yksi sotamiehistä puhkaisi keihäällä hänen kylkensä ja heti vuoti siitä verta ja vettä, yksityiskohtia. Ja joka sen näki, yksityiskohta, on sen todistanut ja hänen todistuksensa on varmaan tosi. Ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte. Niin tämä on semmoinen, kyllä varmaan on totta. Sillä tämä tapahtui, että kirjoitus kävisi toteen, sanoo Johannes, älköön häneltä luuta rikottako. Että profetiassa on kirjoitettu, että näin tulee tapahtumaan. Ja vielä sanoo toinen kirjoitus, he luovat katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet. Niin kuin tuo roomalainen sotilas puhkaisi Jeesuksen kyljen. Se kerrottiin jo satoja vuosia aikaisemmin. Tämä luiden rikkominen on hyvin mielenkiintoinen. Juutalaisen lain mukaan ruumista ei saanut jättää hirteen yön yli, eikä varsinkaan sapatiksi, eikä varsinkaan suureksi sapatiksi, joka oli erityisen merkittävä sapatti. Sellaisen tekijä joutui kirouksen alaiseksi. Nyt roomalaiset suostuivat tähän juutalaisten vaatimukseen ja olivat valmiit vauhdittamaan juutalaisten uhrien kuolemaa, ristillä kuolemaa. Sääriluiden rikkomisella varmistettiin uhrin kuolema. Siihen lyötiin siihen sääreen jokin keihäs tai miekka ja sillä rikottiin se sääriluu. Ja sillä oli oma nimensä crurifragium, jos joku haluaa tietää. Latinalainen nimi. Nimittäin ristiin naulittu kuoli yleensä tukehtumalla. Uhrin kädet oli yleensä naulattu poikkihirteen ranteista sekä köytetty. Jalat oli naulattu jalkatukeen nilkkaluun alta niin, että tuomittu pystyi nostamaan itseään hengittääkseen. Ruumiin paino oli niin suuri, että ilman ruumiin nostamista hengittäminen oli mahdotonta. Eli joka kerta, kun Jeesus tai nämä roistot siinä vierellä halusivat hengittää, he joutuivat nostamaan omaa kroppaansa ja jalkoihin särki aivan valtavan paljon. Jokainen hengitys oli koko ruumiin yhteinen ponnistus hirvittävän tuskan keskellä. Mikäli kuolema ei tullut riittävän nopeasti, niin uhrin sääriluut rikottiin niin, että ristiinnaulittu ei kyennyt enää nostamaan itseään. Ja sen takia hän tukehtui. Yleensä ristiinnaulitut tukehtuivat, koska eivät pystyneet enää nostamaan itseään, kun sääriluut oli rikottu. Kahdelta Jeesuksen rinnalla ristiinnaulitulta sääriluut rikottiin tekstin mukaan heidän vielä roikkuessaan ristillä. Mutta Jeesuksen kohdalla tehtiin poikkeus, koska Jeesus oli jo kuollut. Ja Johannes näkee Jeesuksen pääsiäisuhrina, jonka luuta ei saanut rikkoa. Toinen Mooseksen kirja sanoo näin. Samassa talossa tuo pääsiäisuhri syötäköön, älköön mitään siitä lihasta, vietäkö talosta ulos, älkääkä siitä luuta rikkoko. Taas vanha testamentti ennusti, että uhri, Jumalan uhri karitsa, joka Jeesus oli, häneltäkään ei luuta rikota. Ja sotilaat toteuttivat tämän tietämättä yhtään mistään yhtään mitään. Johannes näki tässä profeetta Sakarian sanojen täyttymyksen, kun Jeesuksen kylki puhkaistiin. Minä vuodatan Daavidin suvun päälle, Jerusalemin asukasten päälle, armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet, ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista. murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Viittaus Jeesukseen. Voimakas viittaus Jeesuksen uhriin. Tämä isku laukaisi Jeesuksen kylkeen reijän, josta vuoti Johanneksen oman silmien näkijä todistuksen mukaan verta ja vettä. Taas yksityiskohtia, johon monet puuttuivat, ei se niin tapahdu. Mutta toisten mukaan tämä viittasi selvästi niin sanottuun sydämen halkeamiseen tai sydämen räjähtämiseen tai sydämen halkeamiseen tuskasta. Voi hyvin olla. Toisten mukaan nesteen kerääntyminen ja värittömän nesteen erottuminen verestä vain osoitti, että uhri oli todella kuollut. Johannes korostaa, että tälläkin paitsi Jeesuksen kuolintavan profeetallisuutta ja sen hirvittävyyttä, myös sen historiallisuutta. Jeesus kuoli ihan oikeasti sun puolesta. Ja näin tällä tavalla Johannes vastasi myöhemmin esitettyihin väitteisiin, joiden mukaan Jeesuksen kuolema olisi ollut vain näennäistä. Että Jeesus olisi siellä kyllä kärsinyt hirveästi ja sitten hänet olisi pantu hautaan, mutta sillä haudassa hän ei oikeasti kuollutkaan ristillä, vaan haudassa hän sitten olisi vironnut ja kävellyt ulos. Vierittänyt sen yhdelle ihmiselle mahdottoman suuren kiven pois haudan suulta, kun on oikein huono kunto. Ja siihen tarvittiin monta miestä ylipäätään vierittämään se. Se on ihan mahdoton selitys. Se oli Jumalan kuolema. Mennään seuraavaan jakeisiin. Isä rakastaa minua, koska minä annan henkeni, saadakseni sen jälleen takaisin. Kukaan ei sitä minulta riistä, itse minä sen annan pois. Minulla on valta antaa se ja valta ottaa se takaisin. Niin on isäni käskenyt minun tehdä. Eli Jeesus antoi itse oman henkensä. Se ei tapahtunut ilman hänen lupaansa. Toisin kuin kaikki muut ihmiset, Jeesus hallitsi oman kuolemansa. Me ei hallita omaa kuolemaamme, mutta Jeesus hallitsi täydellisesti oman kuolemansa. Sillä hän oli ja on Jumala. Miksi Jeesus suostui kuolemaan? Se oli ainoa mahdollisuus pelastaa sinut ja minut joutumasta ikuiseen eroon Jumalasta, ikuiseen kadotukseen. Koska ihmiskunta oli tehnyt majesteettirikoksen Jumalaa vastaan, sen hyvittämiseksi ei riittänyt muu kuin majesteettinen hyvitys. Raamatun mukaan synnin palkka on kuolema. Jonkun täytyi kuolla, jotta Jumala voisi antaa anteeksi Aadamin ja hänen myötään koko ihmiskunnan syntiin lankeemuksen. Mutta kenenkään ihmisen kuolema ei riittänyt, sillä jokaisen meidän on kuoltava omien syntiemme tähden. Siksi ainoa mahdollisuus oli se, että joku synnitön ihminen kuolisi ihmiskunnan edustajana ja ottaisi ihmiskunnan syyllisyyden kannettavakseen. Ja näin tämä majesteetti synti hyvitettäisiin, sovitettaisiin. Eikä ollut muuta mahdollisuutta muuta kuin Jumala itse tulee ihmiseksi, elää synnittömän elämän, antaa sen elämänsä meidän edestä uhriksi ja sitten nousee ylös. Siksi Jeesus tuli, siksi Jeesus eli, siksi Jeesus kuoli, että sinä ja minä saisimme syntimme ja syntisyytemme anteeksi ja päästäisiin Jumalan yhteyteen. Otan vielä ylösnousemuksen voiman. Viikon ensimmäisenä päivänä Maria Magdalena meni varhain, kun vielä oli pimeä, haudalle ja näki kiven otetuksi pois haudan suulta. Niin hän riensi pois ja tuli Simon Pietarin luo ja sen toisen opetuslapsen luo, joka oli Jeesukselle rakas. Ja hän sanoi heille, ovat ottaneet Herran pois haudasta. Emmekä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Niin Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät ja menivät haudalle ja he juoksivat molemmat yhdessä, mutta se toinen opetuslapsi juoksi edellä nopeammin kuin Pietari ja saapui ensi haudalle. Tämä toinen opetuslapsi oli Johannes ja sanoi, että hän on niin kuin nopeampi juoksemaan. Ja kun hän kurkisti sisään, näki hän käärinliinat siellä. Kuitenkaan hän ei mennyt sisälle, koska Pietari oli iso kiho. Simon Pietarikin tuli hänen perässä ja meni sisälle hautaan ja näki käärinliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään. Ja pantuna, ei pantuna yhteen käärinliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittynä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi, sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleesta nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. Maria Magdalena haudalla. Johannes jättää mainitsematta 2-tonnisen kiven vierittämisen haudan suulta, haudan sinetöinnin ja sotilasvartion asettamisen ja heidän kaatumisensa. Sunnuntai-aamuna ennen auringon nousua Maria Magdalena meni haudalle ja näki kiven vieritetyksi pois. Hän juoksi Pietarin ja Johanneksen luo ja kertoi, mitä oli nähnyt. Maria päätteli roomalaisten viranomaisten ja juutalaisten johtajien ottaneen Jeesuksen ruumiin ja piiloittaneen sen. On merkittävää, että ensimmäinen ylösnousemuksen todistaja oli nainen. Vieläpä entinen prostituoitu, Maria Magdalena. Tämäkin tukee ylösnousemuskertomuksen luotettavuutta ja osoittaa, että sitä ei harmonisoitu juutalaisille sopivaksi. Juutalainen ei olisi ikimaailmassa antanut ensimmäisen todistajan tehtävää naiselle, saati entiselle prostituoidulle. Nämä kaikki todistaa sitä, että tämä on totta. Jeesus on oikeasti kuollut. Tästä nousee myös naisen asema kristillisessä seurakunnassa. Toisin kuin juutalaisissa tai pakanayhteisöissä, naisilla oli alusta alkaen merkittävä tehtävä evankeliumin todistajana. Sitten Pietari ja Johannes haudalla. Yksityiskohtia. Pietari ja Johannes lähtivät juoksemaan haudalle. Nopeampana Johannes ehti ensin ja katsoi hautaan ja näki käärinliinat. Johannes kiinnittää suuren huomion nimenomaan käärinliinoihin. Ne olivat edelleen jähmettyneessä muodossa kuin tyhjä kotelo, josta perhonen oli lentänyt pois. Ja Pietari näki saman kuin Johannes, hikiliinan maininta erikseen korostaa kertomuksen tarkkuutta. Käärinliinojen näkemisellä oli Johanneksen mukaan iso merkitys hänen vakuuttuneisuutensa siitä, että Jeesus on oikeasti ylösnoussut. Se ei ollut tavallinen pako. Kukaan ei ollut varastanut Jeesusta. Hänet oli sädetetty läpi tuon voiteiden kovettaman kotelon. Johannes näki ja uskoi, mutta ei ilmeisesti vielä uskaltanut tai osannut kertoa vakaumustaan muille. Ja tässä vaiheessa edes Pietari ei vielä osannut yhdistää vanhan testamentin ennustuksia Jeesuksen ylösnousemukseen. He eivät ymmärtäneet Raamattua. Mihin meidän uskomme Jeesukseen perustuu? Omaan kokemukseemme vai Raamatun todistukseen? Kumpaan näistä todistuksista me luotamme enemmän? Raamatun mukaan ne molemmat liittyvät yhteen. Paljon tässä on aikaa, Arto? Onko aika mennyt jo kokonaan?
Joo, sä aloitit niin myöhään.
Sä aloitit niin myöhään. No sit siinä tapauksessa otetaan tyynyt esiin. Ja... Ylösnousemuksen merkitys. Otetaan se vielä. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, musta tää on niin kuin logiikkaa ihan parhaimmillaan. Ja tää on sitä samaa logiikkaa, joka todistaa, että Jeesus on ihan oikeasti ylösnoussut, kuollut ja ylösnoussut sinun puolestasi. Jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattaa sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut kuolleista. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme ja turha myös teidän uskomme. Ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha ja te olette vielä synneissänne. Tuliko selväksi? Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneet olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Jeesukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat. Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista esikoisena kuolleen nukkuneista. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin myös kuolleiden ylösnousemus on tullut ihmisten kautta. Ylösnousemus oli Jumalan aamen Jeesuksen kuolemalle. Jos Jeesus sovitti kuolemallaan synnit, niin kuin Raamattu opettaa, ei kuolemakaan synnin seuraus voinut sitoa häntä. Mutta jos Jeesus ei noussut kuolleista, ensinnäkin kristillinen julistus olisi turhaa ja väärää ja valheellista. Se ei silloin myöskään pelastaisi ketään. Ilman ylösnousemuksen aamenta ei ollut syntien sovitustakaan. Ja ihmiskunta on vielä synneissä ja sinä myös. Ja sä menet helvettiin, että paukkuu. Koko kristillinen usko olisi vain huono vitsi ja kristityt hyväuskoisia harhaoppisia tai jopa harhaopettajia. Paavalin mielestä tällainen uskonnollisuus on surkuteltavaa, on mieletöntä seurata Jeesusta ilman aikomusta päästä taivaaseen. Kaikki kilvoittelu ihan turhaa. Yksi meidän aikamme kristillisyyttä leimaava piirre on iankaikkisuus, näköalan katoaminen ja kaventuminen tai kokonaan katoaminen. Kristillisyyden ajallisia siunauksia korostetaan iankaikkisia siunauksia enemmän. Ajallinen hyvinvointi yksinkertaisesti kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin taivas tai helvetti. Ja siksi myös kristillisessä kirjallisuudessa ja musiikissa ja kokoustoiminnassa on kiusaus keskittyä aiheisiin, jotka liittyy uskovan onnelliseen elämään tässä ajassa. Samalla on vaarana, että me uskovina menetämme uskostamme sen motivaation, jonka iankaikkisuus näköala siihen tuo. Ikuisen elämän ja kadotuksen todellisuus on yksi parhaimmista syistä tulla uskoon. Ehdottomasti. Mä itse tulin uskoon helvetin pelon takia. Ja mä pelkäsin Jeesuksen tulemusta. Mä rukoilin yhtenä iltana, että Jeesus, älä tuu vielä. Mä en ole valmis ottaa sua vastaan. Ja aamulla, kun mä heräsin, mä kiitin ensimmäisen. Kiitos Jeesus, että et ole tullut vielä. Meidät on tarkoitettu taivaaseen. Me ei jäädä tänne aikaan, tänne porstua. Vaan täältä on tarkoitus siirtyä iankaikkiseen tupaan. Mihin sä oot matkalla? Uskotko sä Jeesuksen kuolleen oikeasti ristillä ja nousseen oikeasti ylös kuolleista? Mitä siis teet? Lähdetkö seuraamaan häntä vai jäätkö tänne porstuaan katsomaan kauempaa, kun toiset menee taivaaseen? Jeesus sanoi, että tuu sisälle porstuasta. Tuu tupaha. Ja saat parempaa kuin pöynää. Saat parempaa kuin mikään kahvi tällä maan päällä. Anna elämäs Jeesuksen käsi. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleesta herättänyt, niin sinä pelastut. Näin tärkeä on ylösnousemukseen uskominen. Rukoillaan yhdessä. Herra, kiitetään siitä, että tämä ei ole vain teoriaa, tämä ei ole teologiaa, vaan me saadaan oikeasti luottaa, että sä oot kuollut minun syntieni tähden ja noussut ylös kuolleista minun syntieni sovituksen merkiksi. Kiitos, että oikeasti meidän synnit on sovitettu. Ja kiitos Herra, että mä saan jokaiselle tässä salissa ja netinkin ääressä oleville sanoa, että Jeesus sanoo sulle, poikani tyttäni, sun syntis annetaan anteeksi nyt. Sä saat uskoa ne anteeksi, koska minä olen kuollut niiden edestä, sanoo Jeesus. Ja minä olen ylösnoussut aamenena tuolle sovitukselle. Herra, kiitetään siitä, että meidän pelastumisemme sinun kauttasi on varmaa. Ja me saamme siihen luottaa. Pidä meidät sinuun uskovina. Pidä meidät sun lähellä. Jeesuksen nimessä. Ja kiitetään Herra, että pidät. Amen.